Bueno, pois xa estamos de volta e como cada último mércores de mes, hoxe temos a colaboración de Sarela, a Asociación de Dano Cerebral de Compostela, pero este é un día especial porque hoxe se celebra en toda España o Día Nacional do Dano Cerebral Adquirido. Sarela ten programadas nesta xornada moitas actividades e que continuarán durante toda a semana porque o sábado 20 tamén se conmemora o día do ictus, que é a primeira das causas de dano cerebral. Precisamente, o venres, hai programada aquí en Lalín unha charla organizada por Sarela e o Concello de Lalín para falar do ictus e das secuelas que pode deixar en forma de dano cerebral. Para falar de todo isto, está con nós nesta xornada Rocío García, que é psicóloga e neuropsicóloga, tamén directora de Sarela. Rocío, moi bo día.
Bo día.
Benvida a Radio Lalín, que tal, como estás?
Moitas gracias, nada, encantada. Moitas gracias pola colaboración que sempre nos dades.
Un placer, Rocío. Dicía que hoxe é o día do dano cerebral. Por que é tan importante para vos esta data?
Ben, porque é un día donde recibimos todos os apoios posibles, tanto dos nosos asociados, das familias, de profesionais e sobre todo das institucións públicas, tanto sobre todo autonómica e tamén as locais, non? Uh-huh. Entón, bueno, é un día onde nos aproveitamos para que sí que se nos escoite de outra forma e que o solemos lograr. O malo son os outros 364 días.
Claro.
Sí. Pero bueno, intentamos visibilizar o dano cerebral adquirido, que se xa máis coñecido cada vez. E nada, que se podan ir implantando pouco a pouco políticas que sí que beneficien a este colectivo.
Que tedes pensado realizar nesta xornada de mércores, Rocío?
Pois a ver, estamos este ano, todos os anos facemos un andaina, non?
Sí.
Este ano que facemos é que a prolongamos un pouquiño, vamos hasta o Monte do Gozo, porque temos catro compañeiros, catro persoas con dano cerebral, que están facendo o Camiño de Santiago dende Pedrafita. Levan, pois, dende a semana pasada, chovendo a cántaros, sí, facendo o camiño, todos ilusionados. Nada, atopámonos ahora aquí e vamos hacia a Plaza do Obradoiro con eles. Venen con un montón de xente de Singapur, de Salamanca, de Francia, o sea, que veñen anchera a Plaza do Obradoiro. Entón, ese é o principal evento que temos este ano, e despois facemos a lectura do manifesto, donde pues, reivindicamos o que le vamos pedindo dende hai un montón de anos.
Cales son esas reclamacións, Rocío?
Pois son, o primeiro é que é necesario que a xente que ten dano cerebral que salga con ese diagnóstico na alta hospitalaria, porque é o que nos permite despois a nós e as administracións, a discapacidade, a dependencia, asignar recursos adecuados, non, a súas necesidades. Tamén necesitamos un censo real das persoas que hai con dano cerebral adquirido en España, que non existe. Que se teña en conta a familia sempre como beneficiaria tamén, porque esta patoloxía, esta discapacidade afecta a toda a familia.
Claro.
E se pode ser que haxa unha estrategia nacional de atención ao dano cerebral adquirido. Eso é o que le vamos pedindo anos.
Pois,
e non nos rendimos.
Efectivamente, non nos podemos rendir,
no.
Efectivamente. Esta semana para vos, ademais, está cargada de actividade, sí, de simbolismo, porque, ademais, o sábado 29 celebrase o Día Mundial do Ictus. E cal é a relación entre ictus e dano cerebral? De que magnitudes estamos a falar?
Pois, a ver, a primeira causa de dano cerebral, o ictus en sí é unha lesión que ocurre tamén por unha enfermidade, por colesterol alto, que vai dañando as arterias, por unha hipertensión, unha diabetes. Entón, o que produce esas enfermidades latentes, que non nos enteramos na maioría dos casos, é un ictus, non? E despois, a consecuencia dese ictus, as secuelas que vai a deixar, é cando xa falamos de dano cerebral adquirido. Isto,
claro,
é unha realidade tamén que fomos conseguindo o movemento de dano cerebral, porque antes solo se falaba de ictus, pero non das consecuencias, non se falaba del como dano cerebral adquirido, e sí que é importante, non? Facer fincapé tamén nas consecuencias despois, na necesidade de rehabilitación. Faise moi ben toda a atención urxente, o código ictus en Galicia, en España, sobre todo en Galicia tamén, que é onde máis coñecemos, é moi bo, activase enseguida e mellorou moitísimo pois esas secuelas, pero claro, despois a rehabilitación sigue sendo bastante deficitaria, entón temos que incidir moito aí, porque a primeira causa de discapacidade en forma de DCA, é a segunda causa de morte no mundo, afecta ás mulleres moitísimo, bueno, que hai que telo en conta e tamén seguimos reclamando nese día 99, aproveitando.
Por suposto, e ademais o venres ti darás unha charla a eso das 7:30 da tarde no Museo Municipal Ramón María Llerullo de Lalín, que é unha charla aberta a todo o mundo, a quen queira asistir. Sí. Rocío, de que falarás?
A ver, o primeiro, prevenir. O primeiro que hai que saber é que isto existe, que hai algo que se chama ictus, hai algo que se chama dano cerebral adquirido. Entón, o que temos que facer primeiro é prevenilo, facer todo o posible por ter hábitos saudables, senón despois se temos a mala sorte de ter un ictus, que o recoñezamos canto antes. Non hai tres letras máxicas, que falarei delas. Entón, en canto se detecte, hai que activar o código ictus, chamar o 112, o 061, a un veciño para claro. Que active o que faga falta. Ese é o primeiro, objetivo deste tipo de charlas. Despois, o segundo gran objetivo é insistir que se hai secuelas hai que facer rehabilitación. Ese vai ser os dous objetivos da charla que vai a dar. Espero que sea moi dinámica, divertida, dentro do que estamos falando, claro.
Sí.
E que así cale un pouquiño máis na poboación.
Efectivamente. Bueno, pois recordamos 7:30 da tarde no Museo Municipal Ramón María Llerulloa de Lalín, aberta a toda a cidadanía, a toda a xente que queira asistir. Rocío, se despois de sufrir un ictus temos secuelas en forma de dano cerebral, cale o teu consello baseado nesa a experiencia dos 22 anos de Sarela?
Ter rehabilitación, sea donde sea. Se podes nunha clínica privada, reclamala no hospital, a través dos servicios de reclamación de atención ao doente, se non xa van a dar, se tardan moito. E reclamalo teu médico, o neurólogo que te viu, a xerente dos Sergas, ir ás asociacións, porque temos moito traballo que facer, de asesoramento, de subvencións que temos, de axudas tamén, pois para poder ter esa rehabilitación. É o que hai que facer, non rendirse, non pensar que xa me teño que quedar así, senón insistir na rehabilitación, cando menos entre tres e seis meses, hai que facer esa inversión.
Pois de todo isto falamos cando menos unha vez ao mes aquí en Radio Lalín, da man de Sarela, da man do Concello de Lalín. Saben que tamén teñen aquí pois un lugar de atención no Lalín Arena os últimos mércores de cada mes. Rocío, hoxe non te imos a liar moito, moito máis, porque sabemos que estades a puntiño de chegar á Praza do Obradoiro. E nada, que nos vemos o venres aquí en Lalín a 7:30 no museo para coñecer máis sobre este tema tan importante e do que ti ben decías ao principio, do que temos que falar durante todo o ano, non neste Día Nacional do Dano Cerebral Adquirido. É moi importante este tema e concienciarse sobre elo. Así que un placer, Rocío, moitísimas grazas, que pases moi bo día.
Moitas gracias, alá imos.
Un saúdo.
Alá, gracias.